Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Insalmilkom u għal-darb uħra minnaħa tiegħi ċar xwieqet nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dina essenzjali interessanti ġrajiet baħartna. Il-feedback huwa dejjem xi ħaġa sabiħa li wieħed isemmi fil-bidu tal-programm u dina jekk xejtejna biex noħolqu dejjem dik il-katina interessanti ta' diskussjoni u anki informazzjoni li tiġi minn diversi bnadi bejnietna. Nista' ngħid li l-intervisti li għaddejjin bħalissa, iż-żewġ servizzi li qed nagħtu bħalissa, waħda awtentika ma' bniedem Palestinjan u l-oħra mal-professur Mario Buħaġar għandlu ħafna interess anki f'dawn l-aħħar edizzjonijiet u llum huwa l-pjaċir tiegħi li nissokta fuqhom prattikament inkunu qegħdin kważi nagħlquhom minħabba li hemm ħafna ħafna iktar materjal li jrid jiġi wara u li dan materjal huwa daqstant interessanti. Fil-fatt huwa l-pjaċir tiegħi wkoll li minn hawn u ftit ġimgħat oħra għaliex dal-waqt wasal biex nibdew niltaw mal-professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds fuq il-kultura Arbija fis-Qallija fis-sekli tal-Medjuevu, żmien li aħna dejjem niffukaw fuq, u dina kienet xi ħaġa li xtaqtna mela ħafna minħabba li l-professur Aġus proprjament huwa Malti li kien jgħix kemm il-Libanu, kemm il-pajjiżi oħra Arab, imma studja Toronto u illum huwa professur l-Università ta' Leeds l-Ingilterra. U l-firxa tiegħu fejn huwa jmexxi dipartiment hemmhekk tal-istudji Iżlamiċi, il-firxa tiegħu hija wiesa ħafna u l-fatt li hu Malti u daħal daqshekk mill-qrib fid-dinja espert akkademika Qarbija huwa anki ħafna drabi niltaqa' meta kont qed nagħmel xi riċerka anki minn professuri oħra Maltin, minn kittieba storiċi oħra Maltin, insib li l-professur Aġus huwa sikwit riċerkat huwa sikwit moti referenza partikulari minħabba diversi papers frekwenti li jidru fl-iktar ġurnali, ġurnali fis-sens ta' journals, magazines, rivisti serji fuq dik li hija l-Medjuev u fuq li hija l-lingwa Qarbija, fuq dawk li huwa studji tal-materjal Qarbi, l-studji tal-kultura Qarbija u l-studji tal-ħajja tal-istorja tal-baħartna tal-Mediterran li aħna nortuħ dejjem ma' artna minħabba dina t-tifsira li tajt anke l-aħħar darba l-art u l-baħar tagħna għalina huma wirt kważi kważi territorjali wieħed. Dawna għadhom ġejjin daw l-intervisti biex nagħtu ftit tuhom qabel u warajhom ukoll għandi l-pjaċir li diġà iltqajt mal-professur Stanley Fiorini li mhux l-ewwel darba li jien qabu iltqajna f'xi intervista fix-xandir television qabel u dan se jiffoka b'mod interessantissimu għal dawk li jħobbu jisimgħu diversi verżjonijiet bħalma huwa xiera riċerkat dak li jsir riċerka xjentifika huwa jagħti l-verżjonijiet tiegħu b'dokumenti misjuba minnu mill-Vatikan u postijiet oħra u allura jitkellem iktar fuq il-preżenza nisranija tal-Malti minn żmien San Pawl sal-lum. U di se tkun verament interessanti naf li kulħadd għandu verżjonijiet tiegħu minħabba diversi dokumenti li tfaċċaw minn diversi postijiet. U għalwek mhux faċli li kulħadd se jaqbel ma' kull ħaġa li se tinstema. Imma dan is-sabiħ ta' din is-sensiela li aħna ma żinniex espert wieħed mill-bidu tas-sensiela poġġejni hawnhekk u bqajna nitkellmu miegħu biss, imma għażinna forsi anki għaliex is-suġġett minnu nnifsu jista' jipponta lejn ċerti kontroversi, għażinna li nitkellmu anzi nistiednu niftħu l-bieb beraħ li kull min għandu xi ħaġa x'jgħidilna li din ix-xi ħaġa tkompli titfa' dawl fuq dik il-verità li jfittxu l-istoriċi u li qegħdin nifittxu magħhom aħna hawnhekk minn din is-sensiela. U għalhekk naħseb li għall-programmi li ġejjin u bagħad hemm suġġetti oħra ta' interess kbir, pereżempju x'kienu jieklu il-Maltin f'dawna is-sekli u x'hemm ikel li nġieb mid-dinja Qarbija wkoll fil-kċina Maltija u li baqa' għadu għamana sallum. Ġifiri, jena qed nipprova immis l-aspetti kollha ħalli verament inkunu poġġejna l-ikbar kwadru possibbli li stajna ta' ġrajjed baħartna. Bħalma nagħmel is-soltu issa x-xewqa tiegħi li niftaħ dik it-tieqa illum hija tieqa interessanti, tieqa ta' definizzjonijiet. Ġifiri mhix xi ħaġa li fejna fjena se tirrakkonta avveniment, imma se titkellem fuq definizzjonijiet. U mhux l-ewwel darba, anzi, anke fi programmi riċenti ħafna jiena tkellem fuq il-waħħabiżmu, pereżempju, x'ikun. U x'bajna nisimgħu is-Sunni u x-Xiti minn huma. Spiss li raq ħajja li qed tgħix magħna kuljum kważi ħajja traġika li qed tgħix kuljum, ara kemm mietu nies biżejjed ngħidu li l-figuri jidru li qabżu diġà in-numru ta' nies li mietu fit-torrijiet ta' New York meta saret tad-disa ta' Settembru, diġà qabżu 3,000 ruħ mejta Amerikani jew alleati f'dan il-pajjiż, wieħed magħhom ovvjament qed iżid li sal-lokal, meta tgħoddhom kollha dal-aħħar qed nara figuri f'rivista Franċiża u f'daw l-aħħar minn dal-millenju biss li qegħdin fih is-sena 2000 hawn mietu 6,000 ruħ vittmi tat-terrorizmu li ħafna minnu kellu x'jaqsam ukoll ma' fundamentalizmu Iżlamiku. U għalhekk interessanti li din hija ħaġa ħajja magħna kuljum u ma nistgħux la ninjorawha, ma nagħtux kasha. U għalhekk din is-sensiela daħlet fi żmien propizju ħafna fi żmienna wkoll. U t-tieni nett laqqas m'għandha servi dan il-fenomenu daqshekk traġiku ta' terrorizmu ikraħ spirat minn fundamentalizmu, laqqas għandu ġieħ is-sewwa iservi ta' kundanna totali irrazzjonali li wieħed ħares lejn id-dinja Iżlamika li aħna konna niffurmaw parti minna qawwija imma u jikkundanna biss. Jiġifieri din hija wkoll responsabbiltà naħseb ta' kull wieħed minna aktar u iktar ta' min bħali qiegħed f'pożizzjoni fix-xandir fejn jista' jwassal dawn it-tarif dan il-erf biex ngħidulu hekk li ġa għandna u għandna xorti ngħidu li kif uriet din is-sensiela għandna numru lista twila ħafna twila, ħafna iktar milli kont naħseb meta bdejt is-sensiela f'Ottubru ta' nies li huma esperti f'dan il-qasam, ta' professuri, studjużi, esperti, riċerkaturi, storiċi li għamlu u għadhom qed jagħmlu ħilithom biex isibu l-verità dwarna u ħafna minn dik il-verità li qed tinkixef qed turi rubija kbira bejn dawna iż-żewġ kulturi, dawn iż-żewġ reliġjonijiet, l-Iżlam u l-Kristjaniżmu fil-Mediterran u fartna. U għalhekk xieraq li aħna nittrattawhom b'serjetà imma anke b'ċerta awtentiċità, b'ċerta qalb miftuħa li aħna nħarsu lejhom daw fil-verità kif inhuma. Mingħajr ħafna preġudizzji vojta, mingħajr ma nitfixklu aħna u qegħdin infittxu il-fatti għax il-fatti idawlu it-triq u mhux ifixkluha kif kienu jaħsbu l-antiki forsi. Mela ħa nieqaf hawnhekk u ngħaddi minnu fih għal ftit definizzjonijiet fit-tieqa tagħna tas-soltu barra mill-intervisti li konna u nissuktaw bil-programm wara. Il-waħħabiżmu. Ġimgħa li għaddiet fil-fatt semmejni ftit dana meta tkellimna mas-Sawdi Arabja pereżempju. Dan huwa moviment Iżlamiku li ġi mwaqqaf propjament fl-Arabja Sawdita mill-istess Mohammed ibn Abdal Wahhab u għalhekk waħħabiżmu minħabba kunjomu. Li għex fis-seklu 18 bejn l-1793 prattikament għex is-seklu 18 kollu. Il-ktieb ewlieni tiegħu jissejjaħ Kitab at-Tawhid, il-ktieb ta' l-uniċità, l-uniċità ta' Alla, u Tawhid minn wieħed ġvera, kif aħna nafu fil-Malti. Il-ktieb jitkellem ċar dwar il-monoteizmu Alla wieħed, għaliex dan il-grupp ta' wahhabiti, u nies li ħadnu il-wahhabizmu fl-Iżlam, jemnu li l-Islam huwa rigorosament uniku u bħala kult ma jaċċettax bħala twemmi ħwejjeġ bħal mhuma l-qaddisin. Il-foħrija ta' monumenti funerarji lanqas dawka il-lapidi bismijiet fuq l-oqbra li huma jarawhom dawna il-Waħħabin bħala għamla ta' idolatrija. Huma ma jemnux lanqas li għandu jkunaw moskej lussużi, speċjalment jekk dawn ikollhom anki minaretti dawk għall-kampnari twal-twal dedikati lil dan u lill-ieħor. Jipprojbixxu wkoll l-alkohol, it-tabak, il-lob li jaraw li dawn il-ħwejjeġ joffendu r-reliġjon tal-Islam. Dawk imbagħad li huma aktar rigorużi, l-iktar jiġifieri biex ngħidlek akkaniti li jkunu rigorużi ħafna fi tradizzjoni, sħansitra ma jaċċettawx l-mużika u lanqas is-sfin. Il-Waħħabiżmu isostni li huwa d-difensur tat-twemmin oriġinali tal-Profeta Muhammed. Imbagħad hemm taqsimiet oħra fl-Islam, mhux vera, li aħna nitaqgħu kif għad fl-introduzzjoni ta' dan it-tarif, nitaqgħu magħhom bħalissa speċjalment fl-Iraq fejn hemm kważi gwerra ċivili propju minħabba daw iż-żewġ taqsimiet ewlenin. U dawn huma s-Sunni u x-Xiti li spiss tisamgħu fl-aħbarijiet dwarhom u għalhekk xi raq li anki hawn niċċaraw daqsxejn eżattament x'ikunu fil-qosor ħafna. Definizzjoni mhux vera, isna dizzjonarju żgħir. Is-Sunni dawn huma l-aktar ortodossi. Huma dawk li jaqblu mas-sunna, jiġifieri it-tradizzjoni tal-profeta. Jiġifieri dak li qal u kif ġa pruħu f'sitwazzjonijiet differenti il-profeta Muhammed u huwa meqjus bħala t-tieni sors ta' l-Islam. Fil-fatt dina ħafna drabi anke meta ngħidu hawn ngħidu Islam u ħafna fejn l-aħjar mod skont l-esperti li tagħmni parir hija anke li tinqara hija Islam minn Slim, jiġvera, Islam. Skont is-Sunni, is-suċċessjoni ta' Muhammed mhux ereditarja, il-kalif li għalihom imexxi huwa elett. Huma kienu għażlu fil-fatt eleġġaw lill-Abu Bakr, il-kunjat tal-profeta, il-boper tal-profeta Muhammed. Dan kien iż-żewweġ lill-Abu Bakr Aisha. Huma jażluh fuq Ali li kien ir-raġel ta' bintu Fatima. Fatima. Mela isum il-bidunet wara il-mewt tal-profeta kien hemm il-kwistjoni ta' suċċessjoni u daw is-Sunni emnu li l-kalif imexxi u l-kalif huwa elett mhux għax huwa ereditarju. Għażlu lill-Abu Bakr li huwa l-ewwel wieħed il-kunjat tal-profeta. Issa aħna naraw ix-Xiti xi jgħidu. Ix-Xiti ġejja mill-kelma xija x-xi-għajna u dina tfisser fazzjoni, taqsima. Partit, setta, grupp. Dawn fil-fatt ħafna drabi fil-punent il-laqmuhom bħala il-partiġjani. L-isem tagħhom tista' tgħid is-Sunni stess, għax is-Sunni tinsewx huma ortodossi huma aktar tradizzjonali. Tagħhom dawn huma l-partiġjani mela. Jemnu dawn ix-Xiti li l-awtorità għandha tinżel mill-familja tal-profeta bħar-rejiet biex niftehmu. U għalhekk min Ali li kien żewġ bint Muhammad, mela inti għandek lill-bint Muhammad Fatima li żewġet lill-Ali u daw kellhom żewġ titfal jisimhom Hassan u Hussein u daw jiġu uliet Fatima mela n-nannu tagħhom jiġi il-profeta. Għax-Xiti l-imam li huwa isu il-kappillan l-isqof ta' dak il-grupp pal-manna l-imam f'Malta għal dawk li huma musulmani għandu l-autorità li hija wkoll superjuri għal dik tal-kalif. Mela jisu l-iktar konflitt li jista' jeżisti huwa li għandek il-kalif mas-Sunni u l-imam mas-Xiti. U din hija l-kwistjoni bejn wieħed li kien imħallat mal-familja ta' Muhammed u l-ieħor kien żewġ bintu u allura prof daw kollu li jiet diretti niżli minnannu. Dik hija differenza ewlenija. Illum ovvjament bħalma fil-Knisja Nisranija ngħidu li hemm l-Ortodossi, ngħidu li hemm il-Protestanti u ħafna xi żmien oħra u mbagħad hemm il-Kattoliċi li hija l-ikbar waħda li aħna fiha wkoll, hemmhekk ukoll hemm daw il-firdiet fid-dinja Musulmana il-firdiet il-kbar huma s-Sunni u x-Xiti. U mbagħad imma hemm fazzjonijiet oħra bħalma hija l-Waħħabiżmu li semmejnalhom. Nittama li dan din l-informazzjoni hija kemm jista' jkun ċara, ħafifa u tkompli tagħti sfond tajjeb għat-tarif li joħroġ madul dan il-programm tagħna ġrajiet baħartna. Wasal issa il-ħin palma ħabbart fil-bidu tal-programm għal professur Mario Buħaġar li huwa l-kap tal-Dipartiment tal-Istorja fil-Iklijija il-Fakultà tal-Arti l-Università ta' Malta u bi-pjaċir nerġa' ngħid miġdid nirringrazzjaw aħtar l-ħin li tagħna għaliex miegħu qegħdin naqsmu r-riċerka tiegħu f'dik huwa qasam tiegħu bħala espert tal-żmien in-nofs ta' Malta u peress li bdejna anke minn żmien qabel l-Iżlam aw Malta issa qegħdin nersqu iktar lej żmien ħanajdulu hekk l-Arab nafuh popolarment f'Malta u allura qed nitkellmu iktar fis-sekli 19, 11, 12, forsi iktar lej tal-aħħar użjed magħhom minħabba raġuni ta' fdalijiet li ħallewna u anki skont il-professur Buħaġar ta' dak li aħna nistgħu llum xorta insibu jekk nersqu lura nitraċċaw blura użanzi drawwiet li u anki mill-arkeoloġija ovvjament ta' dik li hija arti fis-sens wiesa' kollu tagħha ħajja artistika Maltija li hija influenzata mill-żmien li Malta għamlet fid-dar tal-Islam. U għalhekk se ngħaddu għall-Professur Buħaġar. Niġu forsi edin inqarbu lejn issa l-Islamijat Malta miegħu konvivenza qed jeżisti ftit l-Israni forsi inferjuri, forsi qed ħalla 16 apposta u mhux qed jingħata importanza sakemm jitfaċċaw in-Normanni li waraw mbagħad reġgħu bdew katina ġdida Ewropej Nisranija. Il-bidla mbagħad lura lejl insara biex ngħidu hekk, ġubad nafu ħafna anke misilmin Malti li kienu għaw ovvjament qalbu il-sistema biex jibqaw jiffurmaw parti probabbli minn din in-nazzjon. Emmek, kif reġgħet in-Normanni x'bidla tawna, x'in-Normanni sa fejn niftakar b'mod mill-inqas akademiku li huma ftit li xejn f'dalijiet tagħhom jekk kien hawn influenza u x'verħlif il-birgu u l-imdina ma jissemmawx pereżempju.
In-Normanni x'kienet, naħseb li kienet importanti ħafna il-periodu Norman għalkemm informazzjoni dokumentata fuqhom ma tantx għandna. Għandna l-ewwel nett dak li se jaħlu The Spill into the Countryside. Illi in-Normanni ħadu post il-popolazzjoni Musulmana fl-imdina u dawna kellhom isibu telqu lejn il-kampanja. U għaf dan il-periodu il-insibu il-bidu tar-raħal Malti. Li hija interessanti ħafna u fl-ismijiet tar-raħal Malti għandna fossilizzat l-isem ħafna drabi ta' min kien il-kapo familja li kellu dan ir-razzett. Għandna ekonomija li hija bbażata l-iżjed fuq il-pastoralizmu. Illi jider illi animal husbandry il-raja dak li jiex fil-raħal jiġi qabel l-agrikoltura hemm imbagħad il-fenomenu troglodytiku li n-nies jiexu fl-erin dana ħaspinta enormi fi zminijiet. Normanni u kienu mikru l-ewwel abitanti ta' dawn ta' dawn il-villaġġi mħaffra fil-blat daw l-erin li kienu mamra, li kienu il-residenti musulmani.
Ex-musulmani, għan għajdulom, ek jow ex-sara, bax huma baqgħu musulmani.
Baqgħu musulmani u il-konverzjoni għal-kristjanizmu kienet traumatika. Għanna meta mbagħad il-musulmani ġew imkeċċija fil-Malta fi żmien l-imperatur Federico l-aġeb tad-dinja, Federico Stupor Mundi, illi min baqa musulman ġi imkeċċi lejlu ċera fejf bħal ma kienu marru wkoll fejf kien bagħat il-musulmani ta' tasqallija. Però min kienu responsabbli għall-evangel dak ninsejħilajin l-evangelizzazzjoni tal-Arab. Jiena l-ipotesi tiegħu hija ipotesi li naħdem ħafna fuqha li dawna kienu irħieb ta' rit Greek. Kemm fis-qallija pereżempju kienu
Su ritorn tal-Bizantini.
Il-Bizantini baqgħu b'saħħithom ħafna sqallija, ħafna. U l-monasteri Bizantini baqgħu jeżistu il-Bazilien Monks li kienu b'saħħithom ħafna fi sqallija. U dawna kienu responsabbli għall-konverżjoni tal-Musulmani fi sqallija. Xaktarx li ġara ek Malta, nsibu l-knejjes imħaffra fil-blat. Sant'Agata, per eżempju, fejn hemmhekk l-ikonografija ta' oriġinali kienet ikonografija Biżantina. Terġa' għandek l-abbazzija tad-deġa referejt għaliha. Fejn kellek ukoll ikoni Biżantin li huma pittra mal-ħajt, l-ar tal-melliħa, il-Madonna ta' Salluqa, dik fil-fatt kemm fuq evidenza teknika, kemm fuq evidenza stilistika, ma tistax tkun iżjed qadima mis-seklu 12.
Ġrajiet baħartna, tisimaw bħalissa il-professur Mario Buħaġar li qiegħed jispjegalna b'vjaġġ żgħir imma interessanti ssimu il-ħajja tal-Maltin mhux biss kif kienu jgħixuha u ħallewha f'dawk li huma taqsimiet artistiċi fil-żmien l-Islam imma anki kif dan influwenza ħafna drawwiet tal-Maltin li baqgħu magħna sallum. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Titilu semmejt biex ngħidlek il-Maltin Musulmani Arbin ta' qabel Normanni kellhom ċedu biex ngħidu hekk u jmorru jgħixu fl-irħula u fl-erin. U semmejt li xi wħud minn l-irħula tagħna fil-fatt ħaddu l-isem ta' dawk il-kapijiet. U ftit qabel niftakrek tgħid li fakkarni fuq ħattart. Jista' jkun ħattart wieħed minn daw il-każi.
Ħattart isem ħattart fl-isem ħattart għandek l-isem ta'
familja Arbija.
Ta' familja Arbija semmejtlek dik id-dar. F'Mill Street ħattart li hija. Dina kombinazzjoni kienet instabet dak kien hemm applikazzjoni dak iżmien kont fuq il-bord tal-planning authority u kienet instabet din id-dak kien nagħmel rapport fuq Godfrey Wettinger li dar interessanti ħafna li nispera li l-quddiem dina tista' ssir anki tinfetaħ għall-pubbliku bħala mużew ta' kemm tal-Medjev ukoll tirriflessi hija rifless ta' żminijiet.
Jew influenza stil Arbi.
Forsi wieħed isemmi wkoll iċ-ċeramika dik li aħna nsibu ċeramika ta' żmien l-Arab li mesebita fil-mużew li mesebita għawdex dik it-tip ta' ċeramika l-kemm ma sebiex f'kuntesti arkeologiċi u diffiċli ħafna biex tittataja tip ta' ċeramika li baqgħet tintuża għal żmien twil.
U nistgħu ngħidu ma li ddaħlet mill-Musulmani
hawn. Tirrifletti influenza Arabija, però jiex ta' żmien l-Arab, jew ikella jiex ta' żminijiet Normanni, o Svevi, o Aragonisi, diffiċli ħafna tgħid. Anzi, f'ċertu każi ċeramika bħal dik baqgħet tiġi prodotta anki sas-seklu, sas-seklu 15. Ċeramika jekk ma sibix f'kontesti arkeoloġiċi hija diffiċli ħafna biex tiddata. Wieħed irid jiftakar illi Abela li qed jikteb Gianfrancesco Abela qed jikteb fl-1647 jirreferi għaż-żurri qed għassir ċeramika nagħmilha ma jużaw il-wila u jiġifieri li għadha b'mod artiġjanali fi antik.
Interessanti. Fil-fatt ftit ilu wkoll saret wirja ġewwa Pariġi u naħseb meta joħroġ dal-programm għadha hemm qabel tmur
l-Amerika. Interessanti.
Fi żminijiet differenti rajnija. Venezia kellha preżenza enormi kummerċjali imma anke tabdil kulturali, speċjalment fejn tidħol l-arti. Artisti jmorru hemm u anki snajja jittieħdu u jixterdu ġo l-Italja bħal Majolika aktar tard wara kollox. Nistgħu ngħidu li meta Malta qiegħda fin-nofs. U għandek il-Venezia fil-Vant, ħanajdulu kważi il-Vant, alla volja miex daqsek. U għandek l-Ispanja naħal-oħra, tnejn dominati minn kulturi artistiċi arbini u musulmani. Nistgħu ngħidu li Malta ma setax ma ġietx xi ftit influenzata mqar mill-overflow ħanajdu.
Mhux fil-perjodu qabi m'għandna l-ebda evidenza, però żgur li Malta kellha konnessjoni artistiċi ma Venezia, palma kella ma Genova, ma kella Repubbliki Marittimi oħra fil-Mediterran. Biex insem rapporti artistiċi ma Venezia għandna s-seklu 14, meta l-ampina ewlenija tal-katedral tiġi ordnata Venezia. Ampina li għadha teżisti, marufa bħala l-Petronilla, il-Petronilla sem Petronilla natala fil-seklu 17, jekk bidix zvaljat, imma ampina li hija interess. Santa ħafna illi fuqha għandek mbagħad immaġni ta' San Paul illi hija fi-stil Byzantinesk style, so li mbagħad fis-seklu ta' wara għandna l-Bernardusjaner li kien id-dekan tal-kapitlu tal-katedral illi qiegħed jordna minn Venezia dik li d-dokumenti seħħ la bandierja jifieri xi għamla ta' tapestry hanging illi kellha tur San Paul b'ritrat portrait tiegħu ta' Bernardusjaner qiegħed tal-kubteħ qudiem San Paul. Barra minn dana il-twavel, il-timber beam sewa li kienu jintużaw fil-seklu 15 kienu jiġu minn l-inħawi ta' Venezia. Difatti, sebu referenza ta' homija tavoli veneziani. Rapporti ma' Venezia kienem.
Kienet prezenti ħafna.
Venezia
dik li arti u snajja
hija Repubblika Marittima jiġifieri li.
Li Malta ma jistax ikun ma missetix xi ftit jew wisq. Forsi l-aħħar punt naqbeż ftit sekli oħra, umru fi żmien il-kavalieri kien hawn preżenza ta' ħafna ħaddiema il sira biex ngħidulhom hekk. Li bisnajja tagħhom ma' dawk Maltin u Ewropej, Qallin, eċetera, kienu qegħdin jibnu l-Belt Valletta jekk xejn. Nistgħu ngħidu li hemmhekk nistgħu niddedektjaw xi influenza ta' snajja li awtomatikament intużaw anka minn żmien l-amministrazzjoni tal-kavalleri għaliex kien hawn nista' sena li kienu ta' oriġini arbija biex ngħidu hekk.
Influenza arbija baqgħet tinħass. Issa din l-ġieċ arrekkita mill-esperjenzi tal-iskjavi u diffiċli tgħid. Ma żgur li meta nsemmu ejn neħdu l-każ ta' Girolamo Cassar. Girolamo Cassar kien il-prodott ta' tradizzjoni arkitettonika Maltija. Sawaj fi dana wiret anzi u forzi il-kulmini ta' dik l-influenza li bdiet fi żmillara fil-metodu ta' kostruzzjoni fl-idiosinkrasiji tal-bini li bdiet
sul-qofol tagħha.
Waset anzi l-apiċċet tagħha f'Ġirolomo f'Ġirolomo kassar. Ma kassar il-kobor tiegħu li għandek bniedem li trawwem f'teknika tradizzjonali, arkitettura tradizzjonali, però dana kif kif infetaħ għall-influenzi Ewropej,
sewa li
rinaxximentali. F'hemmhekk għandek żwieġ bejn tradizzjoni
Maltija,
tradizzjoni Maltija. Ma tradizzjoni ġdida, influenzi ġodda li.
U tlaqqtijaw ma l-apparelli, per eżempju, ovvijament.
Qabel l-apparelli u kol kien ma Bartolomeo Genga, li kien u kol l-arkitett, qabel l-assedu l-bibliotek.
Ġi kważi nistgħu ngħidu hawnhekk li l-Belt Valletta u daw il-monumenti ta' ġlur mukassar biex ngħidu l-omek. Huwa proprju l-fużjoni bej
l-arkitettura
Maltija u dik Latina Ewropea.
San Juan hija kien titieħu il-Knisja per eżempju ta' San Gergor ta' Żejtur il-Knisja l-qadima jew hemmhekk ġirolo ma kassa wiret dik it-tradizzjoni u mbagħad minna ħareġ il-pjanta tal-Konkatedral tal-Katedral ta' San Juan. Huwa arkitett illi
jixraqlu aktar ġieħ
żgur li.
Għaliex naħseb anke sallu mitilgħu semmej dawk id-djar verament żbieħ li ta' min jerġgħu jirrikostruhom u joħroġu mal-wiri għaw Malta bħala tipiċi ta' żminijiet diversi, aħseb wara ġlor mukassar li ħalla tant monumenti ħajjin imma donnhom m'hemmx daqsxejn lenti fuq u biss fil-Belt Valletta li hija monumentija wara kollox biex vera. Mela, nirringrazzjak ħafna professor Mario Buħaġan, li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti l-Università ta' Malta. Il-ħin li joġbok it-tina llum kien ta' pjaċir kbir għalina u naħseb qed nitkellem f'isem mis-semmija kollha li jsegwu din is-sensiela u naħseb irnexxielna alla volja ma hemmx daqstant fdalijiet kemm nixtiequ aħna biex ninfasizzaw jew biex naraw fir-realtà jekk kienx hemm biżejjed influenza qarbija f'dik li arti, arkitettura Maltija, imma il-fatti juru li iva kien hemm. Bħalma ovvjament kien hemm qawwija aktar dik nisranija punent Ewropej li l-ħin kollu donna kienet tikkumpanja u li fl-aħħar tħaltet magħha biex jipproduċi li għandna llum. U hemmhekk wara li smajna lill-professur Buħaġar b'dak it-tarif interessanti ngħaddu minnu fih biex nisimgħu ftit minuti oħra ma' ħabib tagħna Walid Nabhan li huwa Palestinjan jgħix Malta għal min ma semax il-programmi ta' qabel li huwa f'dina xhieda awtentika tal-ħajja tiegħu fostna jitkellem fuq diversi aspetti ta' kif huwa jara lilna l-Maltin u kif anki lil-sim Malti bħala bniedem li ġej minn dik l-om li tatna dan l-sien u li fl-istess waqt li aħna konna miftumin minnom għal sekli sħaħ, anzi konna kontra tagħhom ukoll għal sekli sħaħ u għalhekk interessanti l-lum li qed jgħix fostna u kważi nistgħu ngħidu da id-deġieda li jaddotta ruħu bħala Malti u llum fostna qed jgħix kuntent ħafna. Speċjalment minħabba li wasaq Malta bħala refuġat mill-Palestina għalkemm trabba u twielet il-Ġordan. Mela ngħaddu biex nisimgħu ftit iktar xhieda awtentika ma' Walid Nabhan.
mal-Ewropew, il-Maltin kemm ma nafx jiġifieri, ħossuhom daqsxejn inqas.
Inferjuri.
Inferjuri. U magħna l-Arab daqsxejn superjuri. Sewwa, issa jista' jkun illi hemm mis-rappreżentazzjoni. Jiġifieri it-tip ta' Arab li kienu jiġu hawn
ukoll.
Ma tantx kienu
sfortunatament
imiġ sabiħa.
Kienu l-ftit li ġew Malta speċjalment f'ċertu żminijiet u ġew u forsi kellhom anki sfortunatament imġieba kriminali. Kellhom jaħlu ħabs minħabba qtil jew ħabba serq jew droga
jew ħaġa. Smajt stajjer
u jeżistu
smajt ħafna
tista' żurhom. Daw għamlu isem ħażin għall-Arab biex ngħidlek, seta' ma kinux Arab dik kienar, seta' u kienu Ingliżi u jiġu għaw jagħmlu l-kriminalità. Daw kumbat jagħtu isem ħażin il-pajjiż. Dik seta' tkienet. Imma mbagħad hemm l-oħra li kien hemm żmien twil li aħna konna qisna nistħu ngħidu li aħna ġejjin mill-Arab li aħna nitkellmu dialett tarbi. Mhux vera, di għamilna sekritwal.
Nixtieq lilek nistaqsina. Għaliex taħseb?
Jiena naħseb illum imma llum issa jien m'għadniex il-bniedem komuni għax ġew esperti ma' dal-mikrofonu li qed isir esperti f'tisti. Imma naħseb li meta l-Arab ġew Malta fis-seklu 1870 u settili għaw u mbagħad kien hemm żmien meta qisha Malta telquha ftit għax kienu moħħhom mistrieħ donnhom li m'għadix Biżantina u għalhekk għandhom sqallija, għandhom Malta fin-nofs u għandhom l-Afrika ta' fuq u Spanja warajhom, allura kienu moħħhom mistrieħ għax il-vant tagħhom ukoll, ġifier kellhom kollhom kien. Allura qisha Malta ma ġietx ippopolata daqstant u Malta ma kellix toffri ħafna bħala sorsi naturali ħanajdu għalha ma kellekx siġar ħafna, ma kellekx ilma, ma kellekx ħafna affarijiet. Kienet tiddependi ħafna minn sqallija kif baqgħet sallu tiddependi mill-barranin għal ċertu sorsi naturali għalkemm illum indawru l-ilma tal-baħar u nagħmlu ilma tagħna. Ma dikha waħda. Meta baqgħu għaw u ġi anki l-konti ruġġieru, sas-sena 1250 sakemm ir-re ta' sqallija ħareġ l-edit li ma jistax jibqa' Musulmani iżjed fir-renju tiegħu inkluż Malta 1250. Konti ruġġieru u l-anġevini waraħ ħallew il minn kien Musulman baqa' Musulmana. Il-Malti li kienu Musulmani kif ġew mill-bidu tagħhom baqgħu hekk. Imma mbagħad jidher li ridu jieħdu deċiżjoni u l-mexxejja neħħewhom minn hawn u li baqa' Maltin iddeċidew li jsiru nsara. U dawn li saru nsara u di spjega fit-tul il-professur Godfrey Wettinger kemm il-darba, dawn li saru nsara kellhom jidħlu fis-sistema Latina biex ngħidula hekk. Li kien hemm dak iż-żmien. Waħda minnhom pereżempju li jagħmlu kunjomijiet. U allura ma setgħux jibqgħu bħal sistema Arbija bl-isem biss u l-isem pereżempju żidlu miegħu Eben Muhammed pereżempju ta' missierek. Ara l-eben u bint bdew ineħħuha min-nofs. Minn flok Muhammed spjegana professur Wettinger għadni għadni darba ġid mamu. Mux vera smajta għasir binti u koll minn program.
Smajta.
Ekku. Mela, allura jiena mbagħad ġiet Karlu Mamu pereżempju u jekk ġejtek għamlu għal raġuni anki soċjali. L-ewwel ma ħallsu xit-taxxi li kienu ħajħallsu l-Musulmani. It-tieni biex ma jkeċċuhomx minn hawn għax kien ħareġ l-edit. U t-tieni għax indunaw li issa kien jaqblilhom jitħaltu ma daw. La ġew il-ġodda mela tfal ma nsemmuhomx iżjed bl-Arbi, nsemmuhom bil-Latin, bil-Rumanz għad-disin insara, mhux hekk. U allura naħseb kien hemm żmien meta bdew jew jistħu jew jibżgħu jisemmu l-oriġini tagħhom. Għax jekk jimmarkaw klienti Musulman u se jaqbdu miegħek b'xi taxxa jew se jaħdulek xi għalqa, iktar hemm ċans jaħduha lilek, għax hawnhekk iktar issa l-mexxejja huma insara. U naħseb dik baqgħet tintiret u baqgħet ġew il-kavallieri u allura kienu l-quċċata il-kull minu tal-insara daw l-iktar bravi tal-insara li ġġieldu waqfu kontra l-Islam tal-Ottomani u allura l-Maltin ħarġu beħġarhom mal-kavallieri kontra l-Islam, allura kellhom jagħmlu roundabout turn fi żmien 200 sena daw jaqilbu min-naħa l-oħra. Sewa u iktar m'għadda żmien, iktar bdew jindunaw li aħna qegħdin issa mal-Ewropew insara, min irid joqgħod isemmi l-Islam li kien l-għadu tal-insara. Taħseb jagħmel sens meta tara hekk. U allura issa trabbiġġwa fina dejjem moħbija li aħna ħajja ma nitkellmux li aħna konna xi darba Musulmani jew Arab. Biżmien biex kompletaqat l-Ewropew li niżlu hawn kienu l-Ingliżi, mimlija nemex u biondin. U probabbli bħalma jarawhom tal-Mediterran l-Ingliżi kollha, jew il dawk kollha mill-pajjiżi ta' fuq, hux vera. Bjondin u ħelwi par Rumani raw maġli dawk kienu għalfejn se ngħidu. Allura għalti bdew jgħidu aħjar nitħaltu għadha. U ftit daħlet anke fil-ġilda tagħna l-ġilda Ingliża. Jiġifieri jiena naħseb hemm raġuni storika jsa.
Aha, raġuni storika u hemm
madem l-iġuranza hux vera.
Aha, hemm ukoll jien naħseb li anke propaganda ukoll.
Ej, kien hemm żmien kien hawn propaganda kontra l-Arab. Azzat. Li tkun ġejja anke mill-Punent, mhux bil-fors mill-Maltin. Għax inti jekk taqra ċertu ġurnali anke barranin, ċertu rivisti anke barranin, tisma' ċertu politiċi barranin, ħlif kontra l-Arab u l-Musulmani ma jitkellmux. Għaliex il-ftit fundamentalisti jagħmlu isem ħażin lil ħafna li jgħixu fil-paċi normali bħalek u bħal ħafna oħrajn. Naħseb dik hija r-raġuni, imma l-edukazzjoni hija l-aħjar ħaġa.
Eżatt.
Tbiddilha diha lek dal-programm.
Jiena nemmen ukoll li l-konflett l-famuż tal-Vant Nofsani wkoll kontribwixxi biex ikisser l-imeġġ tagħna.
Naħseb.
B'xi mod.
Ma ħanna millek mistoqsija. Walid infakkar is-semija tagħna nitkellmu Walid Nabħan li huwa Palestinjan, Malti għall-aħħar 18-il sena jgħix Malta, għalkemm m'għandekx passaport Malti għatli. Għadek xorta barrani, jisek Malta. Għax għazilta jinti u għalix.
Għax.
Kjo kiet ma' zewiċ.
Kategorija, fil-kategorija ti għaj irridi għaddi ċertu zmin.
Ma' jek kollok passaport Malti tuħu għozbiħ ġivi.
Ejwa.
Tuħu għax inti jisek Malta tħobba ħafna sa. Ja parti minn ħajtek, kull vera. Ma' ħana mel-ek zemmi s-soqsija. L-Arab stess, anke meta ġew Malta, daħlu ħafna sistemi ta' bidja għaw Malta. Tawl il-Maltin il-mod kif trabbi l-annimali, per eżempju. Għax il-Bedwini, li aħna jidulu Bedwi, illum, sewwa, tgħallem mingħand l-Arab kif jaħdem l-art, kif jibżgħal l-annimali, kif jiekol u jixrob, mhux jekk huma tawjedna. L-Arab stess taw ħafna lid-dinja, taw in-numri lid-dinja, taw l-alġebra, il-ġeometrija, l-astronomija. Jiġri, l-aqwa orrif Arab tal-imodi, anke fi żmien l-imperu kbir Arbi Musulman. Jekk tmur Venezia ssib ħafna influenzi li tawhomlhom l-Arab, iċ-ċeramika. Sewwa magħru x'mata snajja.
Kien hemm
il-ħġieġ. Mhux kollu minn mid-dinja Arbija x'abbu.
Kien hemm żmien aħ, kien hemm żmien.
Kien hemm żmien hawn.
Fejn kienu fil-quċċata.
Kienu fil-quċċata.
Eżatt.
U llum hawn min jgħid imara xi xralhom l-Arab issa minn dik il-quċċata kollha niżlu isfel net. Dal-Punent jgħidu.
Imma dik
il-Punent jgħidu. Ħeġi, ħakun fe.
L-istorja kien hemm magħmula.
Ekku, fil-li fuq.
Fil-li fuq, fil-li
taħt. Eżattament. U tista' tgħid vera li dik hija tweġiba fil-fatt fil-prattika. Imma xi ġib din mistoqsija soċjopolitika, daqs diffiċli biex tweġiba. Imma inti għex tajsek din il-ħajja. Tieħu l-Vant, il-Vant Nofsani, kif ngħidulu aħna ġifier il-Middle East. Ippopolat minn razzezz Arab, minn ġnus Arab differenti, Sirja, Libanu, Ġordan, l-Eġittu, ippopolat, ibqa' sejjer sal-Maghreb kollu, ippopolat hekk. Isu ħafna jissuspettaw jew jakkużaw li m'hemmx għaqda fost l-Arab fid-dinja Arabija, taħseb bit-tixrid ta' daw in-nies kollha fid-deżert f'popolazzjoni differenti. Jew hija sempliċiment parti mill-passaġġ tal-istorja, jew hija impressjoni ħażina li għandna.
Le mhijiex ħażina, żgur li m'hemmx għaqda, kieku hemm għaqda ma kienx jiġrilna dalli qed jiġrilna l-ikbar eżempju li ra. Li ra kieku kien hemm għaqda u kien hemm opinjoni soda kontra din il-gwerra ma kienx issir. M'hemmx għaqda għax m'hemmx rida.
Jow memx meċxejja li jemnu fl-aqda.
Memx meċxejja, azzat.
Sikultad naħsibba jien.
Aha, xie jadulu egocentrizmu.
Xieqbli l-on kifinu.
Azzat.
Xieqbli ħafna imperi zaħar mill-li wieħed kbir maqbul.
Azzat, għax l-aqda tfisser anke ġifieri fil-Unjoni Ewropea. Jitfisser li inti ħaċċedi
biċċa
mis-sovranità tiegħek. U dik hi l-idea wara l-aqda, wara l-proġett kollu Ewropew. Sewwa li inti ċedi ftit.
Ċedi biċċa biex tieħu mal-grupp.
Eżatt, u sfortunatament il-mexxejja tagħna ħadd ma jridi ċedi.
Għadhom ma tfaċċax ħadd verament iħossha dili.
Eżatt, aha, forsi meta tfaċċa Nasser ma kienx żmien tajjeb.
Ekk, setak jew wieħed mill-ijaq.
Eżatt, setak għalmenu kien dak li ħsieb. Nasser.
Fuq din mistoqsija toħroġ l-oħra, l-Ewropa. ħafna qed ibassru li meta tidħol it-Turkija u jidher li ħad tidħol għalkemm hemm ħafna affarijiet isiru qabel. Il-lumru ta' Musulmani, issa mhux bil-forza Arab, ta' Musulmani fl-Unjoni Ewropea se jkun enormi, għax diġà hemm ħafna l-Ingilterra permezz tal-Indja u l-Pakistan, pereżempju, hemm Franza permezz tal-Maghreb, tal-Afrika, l-Italja permezz ta' emigranti li dejjem deħlin. Kullum kien, u jekk tidħol it-Turkija għax numru enormi jerġa' jiżdied. U allura ħafna qed ipassru li għadha pitada min jaf f'dan is-seklu, lejn tmiem dan is-seklu, il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej jistgħu jkunu Musulmani. Anki għaliex il-Musulmani jkollhom tfal iżjed normalment mill-oħra tal-punent qed inaqsu. Taħseb li di tista' għax fuq ir-reġjoni qed nimgħu sejtek xejn ti Musulmani immaġina hawn hekk. Jista' da joħloq xi żbilanċ politiku fl-Ewropa jekk l-Ewropa tkun ukoll Musulmana.
Ara l-ewwel net Turkija illum mhix it-Turkija ta' 200 sena ilu. Eżatt, mhux l-Ottomani, it-Turkija llum hija identità kompletament differenti.
U jiġu Malta biex jilabu l-futbol biss.
Eżatt, ma ġiex jassedjaw. Jiena personali dil-ħaġa ma tinkwitani, jiena anzi, waħda mill-iktar affarijiet vera jinkwitawni illi n-numru ta' nsara fil-Palestina qatt jonqos. Jiġifieri ħanagħmilha.
Għax qed jaqilbu jew għax qed jaħarbu?
Għax qegħdin jitilqu. Jitilqu ovvjament minħabba l-okkupazzjoni u hekk.
Qed jibżgħu li mhux postom iżjed.
Eżatt, minn xi 30% tal-poplu issa hemm kemm 2%.
Insara. Fil-Palestina.
Fil-Palestina. Ġifieri jiena bniedem miftuħ.
Ekku.
Sewwa. Issa kif iħares lejha Ewropew?
Jista' jibża.
Hija kienu daqsxejn fundamentax l-injuranza ġib fundamentalizmu. U l-fundamentalizmu huwa tip ta' injuranza f'kull inkwa ħaġa, ġifieri mhux f'dan il-xismu. Għaliex le, naħseb illum parti mill-Ġermanja.
Hemm hemm toroq.
Hemm ħafna toroq. Parti mill-Ġermanja. Pereżempju l-Ingilterra tal-lum, Londra tal-lum. Sawa, tista' tgħid li
Indjani u Pakistan
il-istess Londra tal.
U jekk mur Manchester, Leicester, taħsbek iktar qiegħed l-Indja jew il-Pakistan milli qiegħed f'pajjiż Nordiku Ingliż, jiġifieri mbidla.
Eżatt, wieħed irid jaċċetta illi jinna f'NATO eżempju. Illi Franza tal-lum hija di bil-ħafna sewed fija u di Franza tal-lum bil-ħafna sewed hija li rabħat it-tazza tad-dinja.
Ekku.
Dan m'hemm l-abda razza li baqgħet pura jew tista' tibqa' pura alla ħares.
Inti t-taħlit ma jdejk hekk.
It-taħlit iktar iġib
qaqda
ħafna kuluri. Id-dinja sabiħa għax hemm ħafna kuluri. Għax kulurieta.
Hemm parti oħra mixjieda li tagħna Walid Nabhan waqt li qed jgħix fostna hawn Malta aħna nagħlqu dan il-programm. Fakkarkom li llum smajna wkoll taqsima interessantissima mal-professur Mario Buħaġar li beda il-programm tagħna f'waħda mill-laqat li qegħdin nagħmlu mal-professuri esperti li żuru ġrajjet baħarna u din kienet propju fis-sens wiesa' kollu tagħha dwar l-arti Islamika fostna u xi drawiet influenzi seta' tħalliet fil-ħajja, fil-kultura tagħna l-Maltin. Sakemm reġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħati Charles Schwier binselmilkom u nittama' l-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu wkoll ma' personaġġi ġodda f'din ir-riċerka kontinwa li qegħdin nagħmlu. Saħħa.